اس زمانے وچ حکومت سن برے لوکاں کو سزا دینے واسطے ہی خاص طریقہ مقرر کیتا آسا، جنی چوراں تے قاتلاں واسطے۔ سپاہی اے جہاں برے لوکاں کو کھڑ کے انہاں دے ہاتھاں کو لکڑی دی سلیبا اتے میخاں لا کے تے کس دیندے آسے، تے انہاں دے پیراں کو بھی وہ سلیبا اتے کھلتے دے، تے برے لوگ انہاں کو پھانسی اتے چاڑ دے، جس ویلے وہ مر جل دے تے تاں انہاں کو چھوڑ دے۔ جس ویلے لوگ اس طرح سلیب اتے مردے تے انہاں واسطے یہ سختی تکلیف دے گل ہوندی آسی، کیاں جے اس طرح وہ جلدی نہ مردے آسے۔ جس ویلے یسوع دے خلاف قانونی کاروائی مکمل ہوئی تے سپاہی انہاں کو دور گوانڈے دی ہکی پہاڑی اتے کن گئے، جس کو گلگاتا آخ دے آسے، اتھے انہاں سن یسوع کو سولی دیتی ایک لکڑی دی سلیبا اتے۔ اے چشکا دا ویلا آسا جس ویلے انہاں سن کام کیتا۔ پھر تقریباً دوپہری ویلے خدا سن دین چھپا چھوڑیا تے نیرا ہو گیا۔ یسوع تقریباً 3 بجے سولی اتے فوت ہو گئے۔ ایک سپاہی سن ایک نیزا آن کے یسوع دی بکھی وچ ماریا۔ جدوں یسوع مر گیا، خدا سن ایک بڑا زلزلہ بھیجیا۔ خدا سن یہ کام اس واسطے کیتے جے اے کام اس دی نشانی ہے، جے لوگوں کو پتہ لگے جے یسوع خدا دا پتر ہے۔ او سپاہی جنہ یسوع کو قتل کیتا سا، انہاں سن اے سب کچھ دیکھیا تے انہاں وچوں ایک سن آخیا جے اے آدمی ضرور خدا دا پتر ہے۔ اور ماڑا خیال اے ہی ہے، یسوع دے کوئی سنگی سن اس دی لاشا کو ہکی غارہ وچ دب چھوڑیا تے بڑی ساری ایک پڑی کن کے غارہ دے منہ آگے رکھ کے اس غارہ کو بند کر چھوڑیا۔ یسوع دے دشمنوں سن دیکھ کے دا جے لوکاں سن یسوع دی لاش غارہ وچ دب چھڑی، تے او آخر لگے جے اس دا اے خیال ہے جے یسوع دے سنگی ضرور اس دی لاش چھپانا واسطے آسن، تے پھر وہ اساں کو توخہ دے سن جے یسوع دوبارہ پھر جی گیا۔ بس اس خیال نال انہاں سن یسوع دی قبر دی نگرانی کرنے واسطے سپاہی مقرر کر چھوڑے۔ وہ سوچتے آسے جے بس یسوع ہن ختم ہو گیا، مجھ پہلے دی گل ہے جے خدا دی کتاباں سن اے صاف صاف دسال چھوڑے آسا جے یسوع سولی اتے مرسی۔ یسوع سن خدا دے فرمانا کو قبول کیتا تے اس خدا دی راہ وچ اپنی جان دی قربانی دے کے تے اساں دے گناواں دا کفارہ ادا کیتا۔ کافی وقت پہلے خدا سن آخیا آسا جے لوکاں کو مڑی راہ وچ ضرور ایک بھیڑ قربان کرنی چاہیے۔ جدوں میں دیکھساں جے ایک بھیڑ مردی ہے تے اس دا خون پیا بگدا ہے، تے اس ویلے میں انہاں لوکاں دے گناہ بخش چھوڑساں۔ یسوع سن خدا دے سامنے اپنی جان دی قربانی دے چھوڑی تے اپنا خون دا نذرانہ خون بگا کے پیش کر چھوڑیا۔ انہاں سن اے اس واسطے کیتا جے خدا اساں دے گناہ معاف کر چھوڑے۔